Dobar dan vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. U akciji Tisa uhapšena devetorica krijumčara ljudi potvrđeno u policiji Srbije, povećanje plata i penzija, teme nove runde razgovora sa MMF-om, a Tina zatražila prvu međunarodnu isplatu. Na samitu EU u Sarajevu dolaze predstavnici svih država regiona, saopštio španski ambasador u BiH. Ranko Krivokapić poziva Slavicu Đukić-Dejanović u Crnu Goru. U Srbiji danas maksimalno 28 stepeni, popodne mogući pljuskovi. U narednih pola sata poslušajte još zbog čega su neobičajeno već pre dolaska MMF-a u Beograd objavljene teme razgovora, analitičar Miroslav Prokopijević.
Okolnost da se MMF unapred oglašava verovatno je neka vrsta terapije za njegovu neprincipijelnost u prethodnim rundama pregovora sa vladom Srbije.
Uz to, dan uoči dolaska Bramerca u Beograd očekivanje iznosi predsjednica Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva spoljnih poslova Sonja Licht.
Mislim da naravno bi bilo najbolje kada bi te posete već mogle jednom i da se završe, a znamo koji su preduslovi da bi se te posete završile.
Također poslušajte i nešto više o pokušaju NASA da slanjem tri letelice u svemir dokaže istinitost Einsteinove teorije relativiteta.
Te tri letelice biće odaslane u svemir na međusobnoj razdaljini od oko 5 miliona kilometara i jedna na drugu će pustiti laserske zrake preko praznine svemira.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 11. maj. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počeće 13. maja razgovore sa srpskim vlastima o četvrtoj reviziji stand-by aranžmana najavila je kancelarija MMF-a u Srbiji. Kako se navodi u saopštenju, misija MMF-a koju će predvoditi Albert Jäger u Srbiji će boraviti dve sedmice. Šef kancelarije MMF-a u Beogradu Bogdan Lisovolik pred dolazak MMF-ove delegacije za Radio Slobodna Evropa je rekao da će rast plata i penzija biti jedna od glavnih tema razgovora.
Nije postignut nikakav dogovor o bilo čemu, niti o odmrzavanju plata i penzija tokom ove godine, niti o reformi penzionog sistema.
Grčka vlada zatražila je prvu isplatu iz međunarodnog paketa finansijske pomoći, što je izazvalo novi potres na berzama zbog sumnje da će preduzete mere biti dovoljne za rešavanje dužničke krize. Indeksi na berzama u Aziji i Evropi su opali, a euro je oslabio na deviznom tržištu posle jučerašnjeg rasta. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije uhapsili su 9 članova organizovane kriminalne grupe osumnjičene za krijumčarenje ljudi ka zemljama Evropske unije, izjavio je ministar policije Ivica Dačić.
U policijskoj akciji Tisa lišili su slobode 9 ljudi. Reč je znači o organizovanoj kriminalnoj grupi koji je formirao Uka Sadat, koji je iz Podujeva, zajedno sa Arifi Sabehudinom, koji je iz Končulja u Bujanovcu. Ta kriminalna grupa je formirana radi vršenja krivičnog dela krijumčarenja ljudi sa područja Srbije i Albanije ka zemljama Evropske unije. Ovaj krijumčarski lanac je funkcionisao i formiran je od kraja 2007. godine i bio je visoko frekventnog karaktera, pri čemu se mesečno na područje Mađarske krijumčarilo više desetina ilegalnih migranata duž rečne i suvozemne granične linije u reonu graničnih prelaza Horgoš i Kelebija. Postoji unapred utvrđeni plan, dogovor sa Vukom Sadatom, ilegalne migrante na području, znači albanske nacionalnosti pre svega, prihvatali su na području Končulja, a odatle su transportovani putničkim motornim vozilima duž autoputa do Subotice, odakle su ilegalno prebacivani u reonu reke Tise i graničnog prelaza Horgoš i Kelebija. Ovo je bila i međunarodna akcija, imajući u vidu da su podaci dobijani putem međunarodne policijske saradnje sa policijom Austrije.
Glavni tužilac tribunala u Hagu Serge Bramerc stiže sutra u Beograd u dvodnevnu radnu posetu Srbiji u okviru pripreme za podnošenje redovnog izveštaja Savetu bezbednosti UN-a sredinom juna. Od Bramercove ocene saradnje Beograda zavisi da li će Evropska unija ratifikovati sporazum sa Srbijom o stabilizaciji i pridruživanju. Pred sudijama Haškog tribunala danas bi trebalo da se pojavi posljednji svedok tužilaštva u procesu protiv lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja. Tim svedočenjem biće okončan dokazni postupak optužbe protiv Šešelja koji će zatim u skladu sa pravilnim zahtjevima tribunala, podneti zahtjev za oslobađanje zasnovan na tvrdnji da tužioci nisu dokazali njegovu krivicu ni po jednoj tački optužnice. Ukoliko sudsko veće taj zahtjev odbaci ili delimično usvoji, oslobađajući Šešelja od nekih optužbi, proces bi trebalo da bude nastavljen dokaznim postupkom odbrane.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na predstojeći samit Evropske unije u Sarajevu doći će sve poznate pozvane zemlje iz regiona, što znači Srbija, izjavio je španski ambasador u Bosni i Hercegovini Alvergo Zales San Martin. Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić pozvao je Savet Evrope da i dalje bude posvećen statusno neutralnim inicijativama kada je reč o Kosovu. Obraćajući se učesnicima 120. sednice Komiteta ministara Saveta Evrope, Jeremić je istakao da se miroljubiva i principijelna politika Beograda neće promeniti. Predsjednik crnogorske skupštine Ranko Krivokapić ocenio je danas da Srbija nije u stanju da organizuje dobar državni susret i najavio da će do kraja godine pozvati predsjednicu Skupštine Srbije Slavicu Đukić-Dejanović da posjeti Crnu Goru.
Što se mene tiče, moja posjeta je završena 18. i 19. i pozvaću koleginicu da dođe u Crnu Goru. Jer očigledno da Srbija nije u stanju da organizuje dobar susret. Nama nije toliko trebala ta posjeta, jer crnogorski parlament je jedini, ja mislim, koji uspio da bude primljen na vrhu i u Vašingtonu, i u Moskvi, i u Pekingu, i u Parizu, i u Londonu. I trebalo je Srbija, očigledno kao ona koja je na začelju u evropskim integracijama, da i sa Crnom Gorom pokaže kapacitet, što je obaveza za sve nas koji hoćemo Evropsku uniju, da uspostavimo dobro odnos u regionu.
Za danas u Kijevu najavljene su demonstracije na poziv bivše ukrajinske premijerke Julije Timošenko zbog sporazuma o zadržavanju ruske flote u Ukrajini. Skandal o seksualnom zlostavljanju maloletnika unutar crkve najveća je pretnja Rimokatoličkoj crkvi i nastao je od grehova unutar same crkve, a ne spolja, rekao je papa Benedikt XVI na putu za Portugaliju. Papa je naveo da je u katoličkoj crkvi oduvek bilo unutrašnjih problema, ali da su oni danas izašli na videlo na zaista zastrašujući način. I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku ćemo govoriti o dokazivanju Einsteinove teorije relativiteta, ali najpre, ipak o nečem bitnijem, nadama i obećanjima u danu nove runde pregovora sa MMF-om, koliko je realna mogućnost povećanja zamrznutih plata i penzija.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Glavna tema predstojećih razgovora bit će mogući rast plate i penzije u javnom sektoru, izjavio je šef kancelarije MMF-a u Beogradu Bogdan Lisovolik. Suprotno dosadašnjoj praksi odbijanja davanja bilo kakvih komentara o razgovorima sa vladom Srbije uoči dolaska delegacije MMF-a u Beograd, Lisovolik je precizirao da dogovor o povećanju plate i penzija još nema. Ministarka financija Dijana Dragutinović izjavila je ranije da Srbija relaksirano ulazi u novu fazu pregovora jer je ispunila sve zadatke predviđene sporazumom sa MMF-om za prvo tromjesečje ove godine. Prema njenim rečima, sa MMF-om je načelno dogovoreno da se penzije u Srbiji do aprila 2012. tri puta usklađuju sa zaradama u javnom sektoru, a da se posle toga pređe na usklađivanje sa troškovima života. Koleginici Branko Trivić, Lisovolik je rekao:
No agreements have been reached on any of these.
Nije postignut nikakav dogovor o bilo čemu, niti o odmrzavanju plata i penzija tokom ove godine, niti o reformi penzionog sistema. Sve je to povezano, ne možemo imati parcijalni sporazum. To mora biti dogovor o celom paketu mera, a do sada ništa nije dogovoreno.
Da li ćete ovog puta biti rigorozniji nego što ste bili do sada?
Ne, zaista ne mogu komentarisati našu poziciju da li ćemo biti rigorozniji ili ne. Ne mogu da prejudiciram kako će teći pregovori.
Izjavio je za naš program šef kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu Bogdan Lisovolik. U našem jutarnjem programu za Srbiju ekonomski analitičar Miroslav Prokopijević je prokomentarisao nešto otvoreniji nastup MMF-ovih pregovarača nego što je to ranije bio slučaj.
Okolnost da se MMF unapred oglašava vjerovatno je neka vrsta terapije za njegovu neprincipijelnost u prethodnim rundama pregovora sa vladom Srbije. Kad se stvar pogleda, pošto su naši podaci o tome kako se kreće BDP, nacionalni dohodak i tako dalje, vrlo nepouzdani i pošto trenutno imamo relativno visok budžetski deficit, nisam siguran da je ovo situacija u kojoj se plati i penzije mogu povećavati, a da to ne poveća rizik daljeg zaduživanja.
U čemu vidite tu neprincipijelnost MMF-a, kako ste rekli?
Pa ništa od onoga što je tražio u prethodnim rundama nije istarao do kraja.
Pa kako objašnjavate zbog čega su, da tako kažem, slabi prema Srbiji, odnosno prema Beogradu, odnosno prema vladi Srbije?
Pa mislim da je to generalnije deo politike i u Mađarskoj i u Rumuniji, mada u Rumuniji ima nešto štrine, ali rumunska situacija je bila dosta teža. Pretpostavljam da je glavna koncepcija bila da se izbjegne da zemlja bankrotira, što je moglo da se desi.
I još ću se na samom kraju vratiti na izjavu gospodina Lisovolika. On je precizno rekao za politiku da do povećanja plate i penzija može se doći ukoliko vlada ispuni tri uslova. To je da utvrdi da li stope rasta prosječnih plate i penzija u narednih nekoliko godina mogu biti jednake, zatim da li Srbija tako povećanje sebi zaista može da priušti, kao i kako obezbediti povećanje bez novih troškova u državnoj kasi. Kada to ovako pročitate, sva tri uslova zvuče poprilično nemoguće. Da li vi delite taj utisak?
Da, slažem se u potpunosti, jer oni su tako formulisani da u ovom času Srbija sa ovakvom privredom i ovakvom strukturom zaposlenih to jednostavno ne može da ispuni.
Naveo je ekonomski analitičar Miroslav Prokopijević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc stiže sutra u dvodnevnu posetu Beogradu u okviru pripreme za podnošenje redovnog izveštaja Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija sredinom juna. Ova poseta za Srbiju ima ključni značaj na njenom daljem putu evropskih integracija, budući da od Bramercove ocene zavisi da li će Evropska unija ratifikovati sporazum sa Srbijom o stabilizaciji i pridruživanju. Šef delegacije EU u Srbiji Vincent Dežer kaže da su već učinjeni značajni pomaci, pre svega vizna liberalizacija, primjena privremenog trgovinskog sporazuma i podnošenje kandidature i poručuje da bi bilo dobro da Srbija nastavi tim tempom.
Srbije bi trebalo da održi taj pozitivan moment da zadrži loptu igri. Postoje dva izazova. Jedan je politički, odnosno pitanje kada će Evropska unija da da mišljenje o kandidaturi i kada će Evropska komisija dati uputstvo da se pošalje upitnik vladi Srbije. Savet Unije već rekao i da će posvetiti pažnju početku ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. U tom smislu, Serž Bramerc dolazi sutra u Beograd i morate ga uveriti da je saradnja prisutna, da se istrage vode i da će biti rezultata. Što pre to pitanje bude rešeno, tim bolje.
Savetuje šef delegacije EU Srbije Vincent Dežer. Očekujući pozitivan izveštaj glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca, predsjednica Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva inostranih poslova Srbije Sonja Licht za Radio Slobodna Evropa kaže:
Mislim da naravno bi bilo najbolje kada bi te posete već mogle jednom i da se završe, a znamo koji su preduslovi da bi se te posete završile. U svakom slučaju ja verujem da će on vrlo pozitivno oceniti činjenicu koja čini mi se da je dosta ignorisana i u našoj javnosti, a i šire, da je ova deklaracija Skupštine Srbije, pored toga što je osudila zločin u Srebrenici, isto tako koliko mi se prvi put čini i dokument parlamenta u kome se traži i preuzima odgovornost, da tako kažem, za hapšenje Mladića i Hačića. I pretpostavljam da će to sigurno dodatno ojačati u stvari argumente gospodina Bramerca o saradnji i o kvalitetu saradnje.
Ocenila je Sonja Licht. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da očekuje da glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc podnese pozitivan izveštaj Savetu bezbednosti o saradnji Srbije sa tim tribunalom. On je naveo da ne postoji ni jedan nerešen zahtev u pogledu dokumentacije, arhiva ili svedoka. Na više od 1900 zahteva Haškog tribunala odgovorili smo pozitivno, a operativne aktivnosti su takvog intenziteta da se odvijaju svakodnevno, dodao je Ljajić. Zamjenik premijera Kosova Rame Mane izjavio je da još uvek nema tačne informacije šta će se naredno desiti u vezi pronađene grobnice sa telima kosovskih Albanaca kod Raške, međutim on očekuje saradnju sa Srbijom tokom istražne procedure. Iz Prištine izveštava Amra Zegneli.
Ram Mane, zamjenik premijera Kosova koji rukovodi sastancima vladine komisije za nestala lica, danas je izjavio da sad za sad vlasti na Kosovu nemaju tačne informacije o proceduri koja sledi nakon otkrivanja masovne grobnice sa telima Albanaca u Raškoj. Očekujemo saradnju između naše grupe za dijalog i one srpske. Očekujemo, tražimo i nadamo se da će biti saradnje u istražnoj proceduri kao i u ekshumaciji tela. Mane je dodao da se još uvek ne zna ko će predvoditi istragu, ali će se od srpske vlasti zatražiti da tome prisustvuju i kosovski eksperti. Međutim, Mana još nije siguran kada će se to desiti. Što se tiče saradnje sa Srbijom, Mana je rekao da je do sada bila izražena više usmena spremnost za saradnju, ali otkriće ove grobnice govori da srpska strana sada već priznaje počinjen zločin. Sama potvrda masovne grobnice konačno znači da se priznaje da su se na Kosovu desila ubistva, ali i to da je bilo napora da se taj zločin sakrije. Ovo je rezultat saradnje sa međunarodnom zajednicom. Sigurno su Evropska unija, ali i Eulex vršili pritisak na srpsku vlast da se najzad prizna i identifikuje jedna masovna grobnica. On je dodao da se sad sumnja da postoji još jedna masovna grobnica u Medveđi. Verovatno ima i ostali grobnica o kojima srpska vlast zna i ima za odgovornost da pruži informacije o tome, zaključuje Manaj. Inače, radna grupa za nestale osobe u sastavu delegacije iz Prištine i Beograda upravo u ovim trenucima u vladi Kosova održava konferenciju za štampu u vezi posljednjih zbivanja u Raškoj i Medveđi. Na osnovu prethodno objavljenog izveštaja Fonda za humanitarno pravo o stradalima i nestalima tokom konflikta na Kosovu, u periodu od 1. januara 1998. do 31. decembra 2000. godine, ukupan broj ubijenih, stradali i nestali lica je 13.421. Od ovog broja 10.533 lica su albanske nacionalnosti, dok se danas smatra nestalim 1.860 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
O masovnim grobnicama u Srbiji govorit ćemo i u nastavku, nakon što vas još jednom podsjetimo na najvažnije informacije. U akciji TISA uhapšena devetorica krijumčara ljudi potvrđena u policiji Srbije. Povećanje penzije i plata tema nove runde razgovora sa MMF-om. Atina zatražila prvu međunarodnu isplatu. Na summit EU u Sarajevo dolaze predstavnici svih državnih država regiona, saopštio španski ambasador u BiH. Ranko Krivokapić poziva Slavicu Đukić-Dejanović u Crnu Goru. U Srbiji danas maksimalno 28 stepeni, popodne pljuskovi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pronalaženje još jedne masovne grobnice na teritoriji Srbije, ovog puta u Raškoj, ponovo je pokrenulo nekoliko suštinskih pitanja vezanih za otkrivanje počinilaca ratnih zločina nakon pada Miloševićevog režima. Naime, uoči njegovog isporučivanja Hagu 2001. iznenada su se u javnosti plasirale šokantne informacije o masovnim grobnicama u Batajnici, pa još šokantnije priče o hladnjači punoj leševa pobijenih Albanaca potopljenoj u Dunavu kod Kladova 99. godine, pa o kamionu punom leševa koji su počeli da plutaju u Perućcu i tako redom. U javnosti se sve češće postavlja pitanje između policijskog i vojnog vrha kome se sudilo u Hagu i neposrednih počinilaca za zločin u Suvoj Reci. Gde su drugi odgovorni za masovna ubistva i pokušaj skrivanja na najmonstruozniji način, prenošenjem tela u Srbiju? Mi smo razgovarali sa predsjednikom Okružnog suda u Užicu, Ljubišom Radulovićem, u vreme kada je otkriven kamion pun leševa u Perućcu.
I ono što ja znam zadnje, to je da smo mi da su prebačeni ti ostaci negde u Beograd, gore u Zemun, čini mi se u neki prostor, tunel neki, ne znam šta je to bilo. I to je prebačeno tad gore, sve šta se posle toga dešavalo, verujte da ja niti sam obavešten, niti sam davao kakve naloge, to morate negde tražiti informacije. I onaj zapisnik koji je sačinio istražni sudija zajedno sa svim ono što je, to je praktično zapisnik ove ekipe doktora Stankovića, znači sve je to dostavljeno tužiocu. E sad, on je na osnovu toga dalje trebao, šta je trebao, to je sad drugo, to je pitanje za tužioca, nije više za sud.
Dobro, ali su ljudi se pitali šta je s tim, šta se dogodilo?
Pa ne, verujte šta bilo je to vreme, znate kako je bilo 2001. godine, tako tad je to bilo ono u javnosti, ja sam dao saopštenje šta je utvrđeno, kako je utvrđeno, šta se sad postoji, ja znači. Svaki dan se nešto dešava, stižu nove stvari.
Ali ipak je to 2001. posle svrgavanja Miloševića.
A mnogo pitate mene.
Kaže Ljubiša Radulović, nekadašnji predsjednik Okružnog suda u Užicu, sa kojim je razgovarala koleginica Branka Mihajlović. Ona je razgovarala i sa okružnim tužiocem u Užicu od 1995. do 2002. godine, Branimirom Petronijevićem.
Napravio sam izveštaj. Sud je sproveo istragu i onda sam ja stavio zahtjev za prikupljanje potrebnih obaveštenja, kao što tužilaštvo inače čini, da bi se učinila krivičnog dela, da bi se otkrio.
I dobro, je bilo istražnog postupka?
Pa istraga je sprovedena, znate, ali prema
To je radila, ja čekajte, lokalna policija, ali tako?
Da, da, lokalna policija, pa tako se...
Da, dobro, i šta se dogo, šta se dogo?
I ne znam, ja sam posle, posle su mene, kako bih vam rekao, ja sam dao ostavku u stvari i to je ostalo kako je, koliko ja znam, kako je tada bilo, tada, da policija nije uvijek našla izvršioce zločina.
Kako je moguće da nisu našli?
Pa ja znam kako je moguće. Pa moguće, sve je moguće. Kako nisu našli Čuruvijenu ubicu, kako nisu našli ubicu Sinović, kako razumete?
Pita se bivši okružni tužilac u Užicu Branimir Petronijević. Branka Trivić zabeležila je i svedočenje ronioca, Branka Mihajlović zabeležila je i svedočenje ronioca Živadina Đorđevića koji je po nalogu policije izlačio i hladnjaču u Kladovu i kamion u Perucu.
A u Pericu su proštali leševi zato što je budala opalio iz olje u sam sanduk misleći da je potopi, to ste mi čuli i to je tako. Međutim, on je znao da ne može...
To...
Najverovatnije ovi iz specijalnih jedinica koji su dole i vršili asanaciju terena. Jer oni su dobili nalog od nekog da to popakuju negde da slone. I onda kad su videli da je kamion, oni su došli, tu su jurili su kamionu, kao i ovaj što je sjuren u ovo u Dunav. A ovaj u Peruću osu da pluta gore i oni su se plašali kako pluta, vidjet će ga pa su opalili iz olju. I on normalno kamion potonuo, ali sve mi počne pluta. E, to je to.
Dobro, sad vi ste znači čovjek koji je video dva mesta stravičnih zločina. I sada iza toga ništa. Svi ćute, ništa se ne događa. Promeni se vlast i opet svi ćute, ništa se ne događa. To vama bilo čudno?
Gospodje, vi to je od mene mišljenje da ja dam. Pa čudno je, normalno da je čudno i reći vam čudno i danas što se to nije brzo procesiralo. Međutim, znate svako vreme nosi svoje vreme, pa verovatno će jednom izađe na čistac. Znate, bilo je to svašta, bilo je i pretnji kući, to u 2 sata noći, u 3 telefonom, jeli, izdajicu, srpski rode. Da sam imao Facebook, ja bi bio pun ko Barta.
Kaže ronilac Živadin Đorđević. Ceo blok naše Branke Mihajlović poslušajte u regionalnoj emisiji od 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na predstojeći samit Evropske unije u Sarajevu doći će sve pozvane zemlje iz regiona, što znači i Srbija, izjavio španski ambasador u Bosni i Hercegovini Alvar Gonzalez San Martin, javlja Erdogan Katana.
Detalji o tome kako su riješeni problemi sa dolaskom delegacija Srbije i Kosova, ambasador Španije nije objasnio.
Bueno, sería muy complicado entrar en todos los detalles, pero se trata sencillamente de una reunión de carácter.
Odgovor na to pitanje je prilično složen i ja u to sada ne bi ulazio. Radi se o sastanku neformalnog karaktera na kome će biti prisutni predstavnici svih zemalja Evropske unije, zemalja Zapadnog Balkana, Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Turske. Pored ovoga bit će prisutni i predstavnici NATO-a, Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, te Vijeća Evrope. Došli smo do jedne formule o kojoj sada ne mogu govoriti detaljno. U svakom slučaju riješili smo prisustvo svih, kazao je ambasador Alvar Gonzalez. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Insko najavio je da bi na samitu u Sarajevu Španija, koja trenutno predsjedava Evropskom unijom, mogla dati najavu o liberalizaciji viznog režima za građane Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katena.
Nova svemirska misija nazvana LISA omogućit će detektovanje gravitacionih talasa veoma niske frekvencije, što bi konačno trebalo da dokaže Einsteinovu teoriju relativiteta. Najveći detektor ikada napravljen u svetu biće gotov 2020. godine. Priredila Sabina Čabaravdić.
Svi dosadašnji pokušaji da se detektiraju gravitacioni valovi na Zemlji nisu bili uspješni. Naučnici tvrde da će uz pomoć 3 svemirske letjelice konačno dokazati da je teorija opšteg relativiteta Alberta Einsteina apsolutno tačna. Te 3 letjelice biće odaslane u svemir na međusobnoj razdaljini od oko 5 miliona kilometara i jedna na drugu će pustiti laserske zrake preko praznine svemira. 3 svemirska broda letjeće u formaciji dok orbitiraju oko Sunca, a svaka će imati lebdeću kocku zlatne platine. Navedeno je u planu misije koju provode Američka svemirska agencija NASA i Evropska ESA. Zahvaljujući laserskim zracima ispaljenim u prostoru između letjelica, bit će izmjerene minute promjene u razdaljini između svake od tih kocki, prouzrokovane slabim valovima gravitacije koji nadolaze od katastrofičnih događaja u dubokom svemiru. Fizičari se nadaju da će ova ambiciozna misija dokazati postojanje gravitacionih valova, fenomen koji je Einstein predvidio u svojoj teoriji. Taj njegov rad, za kojeg je dobio i Nobelovu nagradu za fiziku, predviđa da kada se veliki objekti kao što su crne rupe sudare, nabori u prostoru i vremenu teku unazad. Ovi nabori nazivaju se gravitacioni valovi. Riječ je o posljednjem dijelu Einsteinove teorije opšteg relativiteta koji tek treba dokazati, kazao je profesor Jim Howe, stručnjak za gravitacione valove na Univerzitetu u Glasgowu. Oni nastaju kada masivni objekti poput crnih rupa ili umirućih zvijezda ubrzavaju kroz svemir, možda zato što ih vuku drugi objekti s većom gravitacijom, kao što su masivne crne rupe. Nažalost, još ih nismo uspjeli detektirati jer su veoma slabi. Međutim, novi eksperimenti na kojima radimo imaju veliki potencijal da nam to omoguće, objasnio je profesor Howe. Naučnici se također nadaju da će detektiranjem gravitacionih valova moći doći do novih informacija o svemiru koji nije vidljiv, korištenjem elektromagnetske radijacije kao što su svjetlost, radio i X zraci.
Zabeležila Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za sve vas koji trenutno tražite posao, u datim okolnostima interesantna priča dolazi iz Čačka. U rukovodstvu grada Čačka i u svim gradskim javnim preduzećima samo jedan funkcioner ima manje od 45 godina. Svi ostali mnogo su bliži starosnoj dobi od 55 ili 60 godina nego 40. godini života. Mnogi smatraju da je upravo nedostatak sveže krvi i novih ideja koje sa sobom nose mladi i obrazovani ljudi razlog zbog kojeg Čačak godinama tavori. Izveštavao Vladimir Nikitović.
Da bi se uticalo na rešavanje nagomilanih problema sa kojima se suočava grad Čačak, potrebna je energija mladih ljudi koji te probleme realno sagledavaju, kaže Duško Selaković iz LDP-a sa 30 godina, najmlađi odbornik u lokalnom parlamentu. Činjenica da gradom rukovode ljudi koji imaju preko 45 godina života govori da lokalnu vlast mladi zapravo ne interesuju, jer su im prioritet oni koji su im potencijalni birači, navodi on.
Očigledno da se pojedinci iz gradske vlasti ponašaju kao da će doveka i živjeti, doveka i vladati. Kao da ih je baš briga šta će ostaviti nasljednicima koji kad tad moraju doći.
S druge strane, najmlađi član gradskog veća, 37-godišnji Vladica Gavrilović iz Nove Srbije, tvrdi da je starosna struktura čačanskog rukovodstva idealna, jer je to, kako kaže, kombinacija sede kose i snažnih ruku, odnosno iskustva i želje za dokazivanjem, o čemu govori to
da su one neke najbitnije uprave, a tu podrazumijem upravu za financijer i upravu za lokalni ekonomski razvoj, ipak se opredelili za zapošljavanje mlađih kadrova.
Iako u mnogim čačanskim preduzećima i pogotovo finansijskim institucijama ključnu ulogu u odlučivanju imaju upravo 30-godišnjaci ili oni koji su neku godinu stariji, direktor javnog preduzeća za grejanje Čačak Petar Domanović mišljenja je da u javnim preduzećima ne može rukovoditi osoba bez iskustva. Neka gradacija, kaže on, ipak mora postojati.
Da uđe pripravnik da prođe određene faze u firmi, da dođe do nekog šefovskog mjesta i da onda napreduje. Nikako nisam za tu priču bacanja u vatru odjednom, jer cena jednostavno prevelika da se neko ne snađe tu.
A da godine života ne moraju biti sputavajući faktor u rukovođenju jednog ozbiljnog sistema od 30 zaposlenih, pokazuje slučaj Zore Zrnović, koja je na čelu preduzeća IGT došla pre 6 godina kada je imala 29 godina. Ona naglašava da bi mladi ljudi svojom energijom mogli i u ovom gradu da pomere stvari sa mrtve tačke, ali da nisu u prilici da to učine.
Pretpostavljam da je malo problem i da se ljudi upuste u tu priču i da čak i pomisle da mogu da završe na takvom nekom mjestu, to je što mi automatski takva mjesta vezujemo uz neku političku funkciju ili pripadnost nekoj stranci. Da bi mogli to da radite, morate biti član neke partije. Naravno, postoji gomila ljudi koji to ne žele da uradi i onda smo mi svedeni na izbor samo onih ljudi koji pripadaju nekoj stranci.
Predsjednik lokalnog parlamenta Veljko Negovanović priznaje da je ključni kriterijum za obavljanje odgovornog posla ipak politička pripadnost, a ne mladost i obrazovanje, dajući tako na posredan način i odgovor na pitanje zbog čega su mladi i obrazovani Čačani u potpunom zapečku.
Svi pričamo, svi znamo gdje je problem i kako vrijeme prolazi, taj problem postaje sve izraženi i sve veći. Niko neće da uradi tu priču pa da kaže, evo, ne interesuje me politička pripadnost, isključivo stručni itd. itd. Pričamo jednu priču, a kad treba da odradimo, onda imate obvezu i prema partiji, prema svojim članovima i prema partijskoj bazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo su najvažnije vesti. U akciji TISA uhapšena devetorica krijumčara ljudi potvrđeno u policiji Srbije. Povećanje penzije i plata tema nove runde razgovora sa MMF-om. Na samite u Sarajevo dolaze predstavnici svih država regiona, saopštio španski ambasador u BiH Ranko Krivokapić. Poziva Slavicu Đukić-Dejanović u Crnu Goru. Do kraja dana očekujte maksimalnih 28 stepeni, u večernjim satima pljuskove na celoj teritoriji Republike. Bio je ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 11. maj. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.